Gɛlɛya bɛ Mali jamana ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, a nana ni Faransi lasigiden labɔli ye Mali kɔnɔna la. Mali bɛrɛbɛrɛtɔn olu ye hakilila di a la. Amadu Koyita ni ale bɛ ARP olu ka ɲɛmɔgɔ don, ko Mali ni Faransi kan ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yasa k'u jugu kelen kɛlɛ ni o ye terorisi ye. Ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mankan ye ka ban.
Ne tɔgɔ ye Amadu Koyita, ne ye parti socialiste président ya ETM le 4 décembre pour nous traiter ici. On a cadré communiqué que en gros c'est vrai que maintenant on peut quand même nous bouger. Donc c'est jamana Mali France jamana. Puis gela banga jamana kono. Donc ne baro be ka kan ke bune kono na. Donc ngo ko nya bale min nya ni ni sanno an a des escalade ke ko no e ka bo ke la kono. Parce que Mali ne France an a jete bité. Donc an se se la kanyon ko fana ko. On a même ni ni tro sanno hakilu ka ke kili. Donc de se dans tout mina. Bolo di ngon se ka ke tout mina. C'est que les clés min be ju ko le ma fla de la terrorisme. Non re dans bla la ngon tro su ko tout ro ka tigera ko ko sunta mali ni. On a communiqué qu'on a nanya ni ni le gouvernement ça les fait gouvernement fait ça faut on a beaucoup moins moyen gelal na on a nani hakili on a nani nyeli fray ko donc on qu'on a monsieur ko de fort c'est vrai comme quand nous fera toi vous fait de mon ambe kan ga de mon bonne de mon fitinte de mon pas de kan ga bonne de comme donc nini nana somme on a mis numéro on a mis avec trajet de réaction ça faut qu'on mesure le cara pour que jabin le dit na jabi que la c'est la fin ambassadeur ni taraf c'est parti donc on bouge ni là c'est de la même namba qu'on a pas
Docteur Amadu Maiga ni ale be CNT la ko Mali France fanga ye ni waliya mun ke ko anyana kadaka jamana ko anga nyongo boya ko abe sans flabo Mali ga la sigiden Stef Franci Mali ga la sigiden mun kumbe ali ni yoro ina pansima ya Maria Semedi Mali ka la sigiden ga tai
bulo anyina ko sobe jamana ko anga nyongo boya ko horonya huda me konna la ani bara nyongo ya mun bu ni nyongo che sorota siraka jamana marabulu ta siraka wa ani lakana kota sirafrega nanya e kafo nya wati demandoni e franci jamono nyomro anaga ministre des affaires étrangères anaga ministre des armées ko bok ma boy kala gushita ka nyesi anga jamana ma donc ambulo e wati e damnya nga simuna ka diplomatie konala donc rukumu konala wani nu fe komu ma on la kodo jamana e ma on la kodo autorité légitime donc wa représentant mu ma fi anu donc ya ni mu fo kwa sik na tuba jamana ka nu an la kodo domina donc ko vetro kana na mo ti mu fo nya san fly mali ya masaje Franci kadaga de laga kuma do fo Franci Rasuka ke wali do ga na jamana kuna no kera mangambai nga president ala ga ngala irim bukati ta ogmi amasader rapeli donc fo bi uma accreditation di nga masader mai donc bi akunga ka afane ka uli ga irula ka fo sirante na jamana ka ngi ombunya di donc nga jamana di ba fo Franci ya chukamna.